Что такое советское
время?
Liktenīgas nejaušības un slēptas likumsakarības, subjektīvas patiesības un objektīvi aizspriedumi.
Pēc atkušņa nekad nenāk uzreiz pavasars, bet sākas...
Arī šodien cilvēki ir ļoti tūredzīgi. Viņi redz to naudu, kas ir...
Televīzijā jau pamatā notiek cīņa par vārdu.
Pagātne no šodienas skatpunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. Katru svētdienu Latvijas radio ēterā Eduards Liniņš. Labdien, cienījamie klausītāji! 8. maijā atzīmēsim 80. gada dienu kopš otrā pasaules kara noslēguma Eiropā. Kā ikvienā karā, arī šajā globālajā konfliktā bija zaudētāji un uzvarētāji. Šodien vēlos pieskarties vairāku karu zaudējušās puses – nacistiskās Vācijas un fašistiskās Itālijas līderu personībām un likteņiem. Par tiem šodienas raidījumā vēsturnieka, profesora, Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenā locekļa Ineša Feldmaņa vēstījums. Kā pirmais Vācijas Reiha līderis Adolfs Hitlers. Kā zināms, neilgi pirms kara beigām, 1945. gada 30. aprīlī savā bunkurā Berlīnē, Vācijas vadonis beidza dzīvi pašnāvībā.
Tieši vien no Hitlera galvenajiem biogrāfiem Joachims Fests secināja, ja Hitlers būtu gājis bojā, nu, teiksim, 38. Gada atentātā bojā, tad viņš paliktu vāciešu apziņā kā pats vislabākais vācu politiķis visā Vācijas vēsturē, kas daudz augstāk tiktu stādīts par Otto Bismarck. Ja, tā kā šeit viņš neko tādu nedarīja, kur viņam nebūtu gandrīz, es pat nebaidos no tā vārda, 100% vāciešu atbalstu. 39. Gads, samai septembrī nosvēdzas ar pasaules karu, nu, tad jau vairs tik pozitīvs vāciešu skatījums uz Hitleru, protams, nav, bet arī vēl kara sākuma posmā nekāda nopietna opozīcija pret Hitleru vācu tautā nav, jo Hitleram, nu, tomēr izdevās kopā ar Padomju Savienību ļoti viegli tikt galā ar Poliju. Hitleram izdevās, to gan neviens nevarēja iedomāties, ļoti viegli pusotru mēnešu laikā tikt galā ar Franciju. Bet ja mēs apstājāmies pie šī pēdējā momenta kara sākuma, šo rituma kampaņu sākuma 40. Gada maijā, tad varētu teikt, ka Hitlers jau šeit arī pieļauj ļoti liels kļūdus, kas jau varbūt uzreiz izšķīra kara iznākumu. Un šī kļūda ir tā saucamā stop pavēli, ko Hitlers deva 1940. Gada 24. Maijā, kas apturēja vācu tanku vienības. Priekšējās tanku vienības atradās tikai 20 km attālumā no Denkerks. Tas ir pēdējās ostas, caur kur vēl varēja evakuēties britu karaspēks. Un britiem arī tas izdevās, tā saucamā operācija Dinamo. Tie mēs nonākam pie jautājuma, ka Hitlers tomēr kā karavadons ir pieļāvis diezgan daudz kļūdu, teikt, ka viņš ir varbūt visvairāk kļūdu pieļāvis. Jā, es kādreiz arī tā savās publikācijās rakstīju, ka visvairāk kļūdījās otrā pasaules karā Hitlers. Bet pēc tam es tā padomāju, nu, lasot, protams, attiecīgus kursus universitātes studentiem, visu to literatūru, padomāju, ka acīm redzot, tomēr te vēl ir jāšaubās par to, kas kļūdījās vairāk otrā pasaules karā, karavadons Hitlers vai Staļins. Jo Staļina kļūdas bija tik tomēr nozīmīgas, ka pirmajos 5 mēnešos tika pazaudēta visa kadru armija. Nu, Hitleram tik briesmīgas kļūdas, laikam otrā pasaules kara gaitā viņš nepieļauj, bet nu kaut gan ļoti, ļoti daudz viņš tās kļūdas pieļauj. Un faktiski šeit jau varētu teikt, ka tas moments, kāpēc viņš tādas kļūdas pieļauj, šeit jau arī ir savs subjektīvais pamats, subjektīvais iemesls, un šeit ir meklējums arī saknes pašā Hitlera personībā. Jo mēs jau šeit runājam par šiem neaptveramiem nacistu panākumiem, kaut vai ārpolitikas, militārās politikas sfērā, kas notiek 30. Gados, un visi šie panākumi nostiprināja Hitlera misijas apziņu. Nostiprināja apziņu, pārliecību, ka liktenis viņam ir labvēlīgs, ka augstākā griba, ja providence, kā mēs sakam, ir noskaņota žēlsirdīgi, un līdz ar to, ka viņš ticēja svēta tādai idejai, ka viņš vienīgais zin, kas ir vajadzīgs vācu tautai. un līdz ar to, ka vienīgais viņš ir aicināts Vāciju, Vācijas tautu padarīt par lielu un diženu, ka vienīgais viņš var izveidot tā saukto Lielģermāņu impēriju. Ja mēs paskatāmies atkal vēstulnieku darbos un mazliet mēģinām pāanalizēt, kā tā situācija literatūrā ir, tad mēs redzam, ka te tomēr divas galējības Hitler kā karavadoņa spēju novērtējumā. Viena galējība, ka viņš piekop otrā pasaules kara laikā tā dēvēto jefreitoru stratēģiju, ja nodarēsti pirmā pasaules kara, viņš tālāk par jefreitoru pakāpi. Ne tikai, līdz ar to šeit viņa tie spriedumi par stratēģiju bija stipri apšaubām, bet nu arī otra galējība tomēr tāda, ka kaut gan vairāk viņu cildināja tā nacista propaganda, ka viņš ir visu laiku lielākais karvadons. Patiesībā, acīm redzot, vakam jāmeklē kaut kur vidū, un tik tiešām Hitlera daudzi militāra lēmumi bija ļoti loģiski, ļoti daudz izrietoši no situācijas, kāda tā ir, un viņam piemīt tāda stingra un iedarbīga loģika. Viņš varēja pārliecināt jebkuru vācu ģenerālu, jebkuru vācu feldmaršalu par savu lēmumu pareizību. Un viņš ļoti bieži apstulbināja tos nabaga ģenerāļus un nabaga feldmaršalus ar to, ka viņiem bija izcila atmiņa. Šo izcilu atmiņas īpašību laikam dēvē, ja es nemaldos ar svešvārdu, eidētisms. Viņš varēja atcerēties lapusēm, dažādus skaitļus un viss tā tālāk, un praktiski viņš zināja par tās attiecīgās militārās formācijas situāciju. Daudz vairāk nekā tas attiecīgais ģenerāls ir ģenerāla feldmaršals. Ja. Viņš zināja viss, cik tu to tanku un kas viņam tur ir, kādas tur rezervas un tas. Tas tā apstulbināja tos vācu ģenerāļus un ģenerāla feldmaršals, ka viņi nevarēja neko iebilst, un ja vācu ģenerāla feldmaršals tā bieži vien raksta arī Hitlera biogrāfi, gāja iekšā Hitlera kabinetā ar domu, ka es pierādīšu savu taisnību, kad Hitleram nav taisnība, tad viņš iznāca ārā nokārtu galvu un piekritis Hitlera priekšlikumu. Nu, tā arī tāda varbūt suģestija, es nezinu kas, bet tāda tā bija. Nu, nelaime bija tā, ka Hitlers centās jau iet visos tajos militāros jautājumos ļoti sīk iekšā, jo kara beigu posmā viņš pat mēģināja jau komandēt divīziju. Mēģināt pateikt, kas ir vajadzīgs tādai un tādai divīzijai darīt. No tas dabiski, ka nebija viņa uzdevums, tas jau robežojās no grūti izskaidrojumām lietām, bet ļoti daudz jau tie Hitlera lēmumi bija visai pareizi.
Tas populārais viedoklis par Hitleru, ar ko mēs lielā mērā sākām mūsu sarunu, kā galveno otrā pasaules kara izraisītāju, kurinātāju un attiecīgi vainīgo. Kā to varētu komentēt?
Ziniet, nu es vienmēr saku, kad Eiropā pastāv trīs skolas saistībā ar to, kā tiek risināts jautājums par otro pasaules kara izcelšanas. Jā, vadošā dominējušā skola praktiski tā, kā jūs teicāt, ka par galveno otrā pasaules kara vainieku uzskata Hitleru, un šīs skolas pārstāvi pat tā īsti negrib diskutēt par citiem jautājumiem, jo uzskata, ka Hitlera vaina nav salīdzinām ne ar viena cita vaina. Bet tā ir tikai viena skola. Otra skola tomēr ir tā, kas otro pasaules kara uztver kā Staļina kara, un uzskata, ka Staļins ir tikpat līdzvainīgs otrā pasaules kara izraisīšanā kā Hitlers, ja ne vēl pat vairāk. Šeit ir tā slavenā, ja bēdīga slavenā, jāsaka, Staļina runa 39. gada 19. augustā Politburijā, ko daudz krievu vēstnieku noliedz, bet arī ļoti daudz vēstnieku mēģina pierādīt, ka viņš kaut ko ir runājis un izstrādājis savu kara scenāriju un šajā gadījumā izmantojis Hitler kā instrumentu, lai izraisītu otro pasaules karu. No trešā skola, nu tā ir mazākuma skola, kas mēģina uztvert otro pasaules karu tādā globālā aspektā, kā Amerikas Savienoto valsts karu. Uzskata, ka Amerikas Savienotās valstis jau tajā laikā bija kļuvuši par superlielvalsti, un kā superlielvalsts viņa izaicināja, nu pirmām kārtām, Japānu. Kaut gan šeit runājot par Eiropu, protams, Amerika jau tik tieši netiek vainot, bet ja mēs pavasam arī dažas avotas, tie, protams, ļoti subjektīvi, un vienvirsien avotas, kaut vai bijušā Vācijas ārlietu ministra Joachim von Ribbentrop atmiņas, tad šeit jau ļoti daudz tiek runāts par Roosevelt Amerikas vainu arī Eiropas konflikta uzkurināšanai.
Vācijas galvenā sabiedrotā Eiropā otrā pasaules kara laikā bija fašistiskā Itālija ar tās vadoni Benito Mussolini priekšgalā. Turpina Inesis Feldmanis.
Pašās kara beigās Adolfs Hitlers teica, ka viss būtu bijis labāk nekā veidot savienību ar Itāliju. Viņš uzskatīja, ka tā savienība ar Itāliju nāca par labu nevis Vācijai, bet nāca par labu Vācijas pretiniekiem. Ja mēs runājam par Otro pasaules karu, tad Itālija radīja tikai un vienīgi problēmas Vācijai. Nu šeit mēs varētu sākt jau ar 1939. Gada maiju, kad Hitlers gribēja izveidot ciešu militāru politisko savienību ar Itāliju, un 39. Gada 22. Maijā arī nosvēdz ar Itāliju tērautu paktu, kas it kā radīja šādu militāru politisku savienību, tad šī militāra politiskā savienība palika uz papīra. Mussolini izdarīja atrunu, ka Itālija karā var iestāties tikai ap 1942. Gadu, jo Itālija nav galīgi sagatavota karam, un līdz ar to Vācijai šis otrais pasaules karš bija jāiesāk ar Padomju Savienības palīdzību, nevis ar Itālijas palīdzību. Itālija nostājās Vācijas pusē tā īsti tikai tad, kad Vācija uzsāka militāro kampaņu rietumos, un kad Vācija guva ļoti ātrus panākumus 1940. Gada maijā pret Franciju, tad arī Mussolini gribēja būt uzvarētāji pusē, un 1940. Gada 10. Jūnijā nekonsultējoties ar Hitleru, pat viņu īsti tā neinformējot, iebrukot Francijā, viņš gribēja piedalīties Valpījuma sadalē, bet itāliešu armija nekādus panākumus īpaši Alpu frontē neguva, un tad, kad karš beidzās, kad Vācija nosvēdz pamieru ar Franciju 1940. Gada 22. Jūnijā, Hitlers strikti iebilda pret Mussolini mēģinājumiem kaut ko atņemt teritoriālā ziņā Francijai. Viņš teica, ka tas nav iespējams, pirmkārt, itāliešu karaspēks nekādus panākumus nav guvis, un šādus jautājumus varēs risināt vēlāk. Šajā pašā 40. Gadā tomēr itālieši iesaistījās karā vairāk vai mazāk atkal neveiksmīgi. Viņi uzsāk tā dēvēto paralēlo karu. 40. Gada septembris šoreiz nacistā īpaši neiebilda pret Mussolini aktivitātēm, jo šīs aktivitātes tomēr bija vērstas pret Lielbritānijas interesēm Vidusjūras baseinā un Ziemeļāfrikā. 1940. Gada septembrī itālieši no Lībijas uzbruka Britu spēkiem Ēģiptes virzienā. No sākuma viņi kaut kādus panākumus pirmajās piecās dienās guva, vēlāk nekādi panākumi nebija, viņi tika atsviesti atpakaļ, un atkal vāciešiem vajadzēja domāt, kā glābt itāliešus, un šeit sūtīt 41. Gada februārī speciāli vācu korpusu uz Ziemeļāfriku, lai pieredzējušā vēlākā ģenerāla feldmaršala Rommela vadībā varētu šeit šo situāciju stabilizēt. Bet vislielākais pārsteigums, ko sagādāja mūsu līnija Hitleram, neapšaubām bija kaut kas cits. Savā pārgalībā un uzpūtībā Mussolini atkal pilnīgi neinformējot Vāciju un pretēji norunām ar Vāciju 40. Gada 28. Oktobrī pieņēma lēmumu uzbrukt Grieķijai. Hitlers par šo lēmumu uzināja tikai 27. Oktobrī, atgriežoties no tikšanās ar Spānijas diktoru Francisco Franco un visi valdības galvu Henri Petēnu, un viņš gan izvaino dusmām uzsprāga, jo bija interesēts, vai Balkānos valdītu miers un nerastos nekādi sarežģījumi ar karošanai tik nepieciešamās rumāņu naftas piegādi Vācijai. Briti jau 1939. Gada 13. aprilī bija garantējuši Grieķijas neatkarību, viņi varēja šeit izcelt desantu un palīdzēt Grieķiem atvairīt šo itāliešu agresiju. Hitlers nolēma Mussolini pierunāt, lai viņš atceļ savu lēmumu. Viņš pavēlēja mainīt savu speciālu vilciena maršrutu un doties uz Florenci, lai tur 28. Oktobrī tiktos ar Benito Mussolini. Taču jau bija par vēlu. Duče sagaidīja Führeru ar jūsmīgiem vārdiem: Führer, mēs uzbrūkam. Uztraukumam nav pamata. 14 dienās viss būs beidzies. Taču notiek tas, no kā Hitlers visvairāk baidījās. Itālieši līdz pēdējiem karavīram mēnešu laikā, jau 1940. Gada novembrī, tika padzīti no Grieķijas, tur izcēlās britu desants, ierīkoja briti tur militārās bāzes, Grieķijā stacionētie britu bombardēji varēja sasniegt plešti naftas laukus Rumānijā un apdraudēt to ieguvi, tāpēc Hitleram vajadzēja mainīt savus plānus. 13. Decembrī bija spiests Hitlers izdot pavēli, ka jāsagatavojas noteiktai operācijai, kodētais nosaukums Marita, lai padzītu britus no Grieķijas. Tā kā šeit praktiski Musolīni pašdarbība atkal nāca par sliktu Hitleram, tas viss aizskavēja Vācijas plānu īstenošu attiecībā pret Padomu Savienību, kuriem bija jāsākā saskaņā ar Hitlera pieņemto lēmumu 41. Gada 15. Maijā, bet Vācijai bija jānostiprina savas pozīcijas Balkānos, un tāpēc Vācija 41. Gada 6. Aprilī izšķirās par uzbrukumu Grieķijai, un reizē arī Dienasvaļā, kas bija nonākusi Vācijas ienaidnieku skaitā, tur nāca pie varas tāda valdība, kas bija pret vāciešiem vērsta. Balkānu kampaņa gan bija ļoti sekmīga Vācijai, taču tā paņēma zināmu laiku, un Vācija nu nevarēja laikā realizēt savu uzbrukumu Padomju Savienībai.
Visnotaļ zīmīgs ir Musolīni varas gals. Var teikt, ka tādā civilizētā procedūrā viņš tiek no varas atstādināts.
Musolīni visu laiku daudz ko darīja, vai viņam kā diktatoram būtu tādas manerva iespējas, un tāpēc viņš pakāpeniski Itālijā izveidoja ļoti īpatnēju diktatūru, kas atbilda tikai viņa kā diktora personiskām īpašībām, jo viņš nekad negribēja arī savu valsti Itāliju pārvērst par fašistisku valsti, kurā dominētu vienīgi fašistu partija. Itālijā vienmēr ir arī otrs varas centrs, tā ir monarhija, visu laiku pastāv karalis, un karalis juridiski vienmēr ierobežo Musolīni diktūru, un Musolīni visu laiku gribēja spēlēt tādu vidutāju lomu, jo Musolīni fašiskās partijas radikālais spārns prasīja, lai šī fašiskā partija kļūtu par noteicošo spēku valstī. Musolīni pret šo prasību iebilda, un viņš centās izmantot savas iespējas, vai rastos tāds stāvoklis, vai viņš, ja viņam ir nepieciešams kaut kādā jautājumā piekāpties karali, vai tad viņš varētu balstīties uz savas fašiskās partijas radikālo spārnu, un tai pašā laikā, ja viņam ir nepieciešams piebremzēt savas partijas radikālo spārnu, tad viņš balstās uz šo karali. Šāda situācija, es domāju, arī noved pie tā, ka varēja ļoti viegli no Musolīni atbrīvoties. 1943. Gada jūlijā Britu un Amerikaņu karaspēks izceļās Sicilijā, nu tas maina vispārējo tautas noskaņojumu. Musolīni vairs nav visu divinātājs diktators. Musolīni arī riskē, un 25. Jūlijā sasauc pirmo reizi kopš 39. Gada lielās fašistu padomes sēdi. Un šajā fašistu padomes sēdē no 28 fašistu padomes locekļiem 19 nobalso par Musolīni atbrīvošanu. Nākošā dienā viņu arī karalis atbrīvo no premjerministra amata, atbrīvo no armijas vispilnieka amata un liek apcietināt. Un Vācu spēcdienas tomēr uzina, kurš tika turēts. Un šeit izcilākais nacistu komandos Otto Skorzeny sarīkoja Musolīni glābšanas operāciju.
Un pēc tam izveidojas tā sauktā Itālijas sociālā republika Ziemeļ Itālijā, Itālijas vēl neokupētajā daļā, kas ir nevairāk kā Vācijas marionešu valsts.
Jum.
Un Musolīni vēl kādu laiku, kamēr Wehrmachts tur Apenīnu fronti, var šai valstī nomināli valdīt, bet nu beigas ir visai bēdīgas, kā zināms, 45. Gadā nesekmīgi mēģinot izbēgt uz Šveici. Musolīni krīt kreisi noskaņoto itāļu partizāņu rokās un tiek sodīts ar nāvi, nu faktiski tiek nošauts, šķiet, ka nekāda tiesa arī tur nenotiek. Tas ir tā ātri un kara apstākļos.
Kara apstākļos, jā, viņa partizāņa sagūstīja 1945. Gada 27. Aprilī. Musolīni kopā ar savu mīļāko Klāru Petači bija paslēpies vienā no Vācu armijas mašīnām, kas brauca, kā jūs teicāt, Šveicas virzienā. Nu šeit tomēr partizāni pārbaudīja un atklāja. Musolīni bija bruņojies tajā laikā, viņa pat divas pistoles bija rokās, nu viņš tās neizmantoja, kā saka, padevās. Lauku karatiesa tomēr esot bijusi sasaukta, nu dabiski tur pusstundas laikā tika pieņemts lēmums nošaut Musolīni un nošaut arī viņa mīļāko Klāru Petači, kurai acīm redzot nekāda cita vainas nebija, tikai tā vaina, ka viņa acīm redzot bija ieķērusies itāliešu diktatorā, un pa Musolīni nošaušanu vēl runā, ka viņš nav nošauts tā tieši skatoties sejā, bet ka šāvuši viņa esot, viņš sēdējis uz krēsla. Bet tas jau vēl viss ir mazākais. Liekas itālieši kā, nu tomēr, liels kultūras tautas pārstāvi pārspīlēja tadēļ, kad Musolīni un viņa mīļākā bija beigt, un proti viņa 29. aprīlī tiek aizvest uz Milānu, nomesti tur tirgus laukumā. Tad notika tāda Musolīni līķa apgānīšana. Visi, kam nebija slinkums, sita Musolīni vienkārši ar rokām vai ar nūjām, dancoja pa viņa ķermeni, tā kā viņam laikam neviena kaula vairs nebija vesela apčurāja un ko tikai tur vēl nedarīja. Un tad jau sekoja pats pazemojošākais akts Musolīni līķi un arī Klārs Petači līķi pakārais kājām gaisā. Un dabiski, ka tas neliecina par labu tā laika antifašistiem.
Otrā pasaules kara sakarā pieminams vēl viens spilgts un paradoksāls likteņstāsts. 1941. gada 10. maijā, kad mazāk kā divas nedēļas bija palikušas līdz Vācijas iebrukumam Padomju Savienībā, Lielbritānijā ar izpletni piezemējās viens no nacistu līderiem Rudolfs Hess. Nākamos 46 mūža gadus viņš pavadīja ieslodzījumā. Stāsta Inesis Feldmanis.
Hess ir viens no vadošajiem nacistiem. Es domāju, ka viņš tajā laikā, kad viņš lidoja uz Angliju, bija trešais nacistu hierarhijā. Viņš bija Führera vietnieks nacistu partijas lietās, tad vadīja arī faktiski Führera personīgo kanceleju. Viņš arī bija ministrs bez portfeļa Hitlera valdībā. Tas ir īpašs uzdevumu ministrs. Atcerēsimies arī vēl senāk lietu, ka 20. Gadu pirmajā pusē, 24. 25. Gadā, kad Hitlers bija notiesāts par piedalīšanos 1923. Gada tā devētajā Minhenes auspučā, tad Hess bija tas, kas Hitleram palīdzēja rakstīt pazīstamo grāmatu Mana cīņa, Mein Kampf, un faktiski reizēm daudz autori pat uzskata Hessu par šīs grāmatas līdzautoru. Sakarā šo Hessa lidojumu ļoti daudz ir neskaidrība. Pirmā jau pati lielākā neskaidrība ir, kāpēc tad Hess lidoja uz Lielbritāniju, ko viņš gribēja panākt, vai viņš arī kaut ko panāca vai nepanāca. Oficiālo versiju deva savā laikā Britu premjers Winstons Čerčils savā pazīstamajā darbā Otrā pasaules kara vēsturi, un šī versija, kad Führer nesot izvirzījis Britiem nekādu reālu miera piedāvājumu. Viņš esot runājis tikai ļoti vispārīgās frāzēs par Britu vācu izlīgumu nepieciešamību, atsaucoties uz Adolf Hitler vēlmēm, tām vēlmēm, kas bija izklāstīts grāmatā Mana cīņa. Jo mēs zinām, grāmatā Mana cīņa Hitlers Lielbritāniju paredz kā vienu no nākotnes Vācijas sabiedrotajiem, kas arī atbalstīs Vāciju tās centienos, tās agresīvajā ārējā politikā. Hitlers, varētu teikt, savā ziņā bija iemīlējies Britu impērijā, un viņš visu laiku gribēja dzīvot ar Britiem saskaņā, bet realitāte bija cita, to negribēja Briti, bet Hitlers jau pat vēl tad, kad Lielbritānija oficiāli pieteica karu Vācijai 1939. Gada 3. septembrī, vairāk kārt mēģināja panākt, lai Lielbritānija un Vācija nosvērtu mieru. Ir izteiktas tādas diezgan noteiktas un Britiem ļoti nelabvēlīgas versijas. Vienu šādu Britiem ļoti nelabvēlīgu versiju izteicis krievu vēstnieks Nikolais Starikovs. Viņa grāmata, kas saucās Kas tad spieda Hitleru uzbrukt Staļinam, jeb Hitlera izšķirošā kļūda, un viņš šajā grāmatā apgalvo, ka Hessa lidojuma sakarā nosvēpums ir tikai viens, nevis Hessa piedāvājums, bet esot nosvēpums Britu atbildi. Un viņš uzskata, ka Briti šajā sarunās ar Hessu garantēja Vācijai neutralitāti, ja plānotajā karā ar Padomju Savienību. Tas, ko Angļi solīja Hessam šo sarunu laikā, ir Hitler iedrošinājis, un līdz ar to iznāk situācija, kad Čerčils praktiski ir it kā apmānījis vāciešus. Hitlers no sākuma ir noticējis šim Angļu solījumam neiejaukties, neatklāt otro fronti, un pēc tam Čerčils 1941. Gada 22. Jūnijā viņš jau uzstājas par Lielbritānijas galveno raidstaciju ar tādu uzrunu, ka Lielbritānija sniegs visu iespējamo palīdzību šajā karā Padomju Savienībai. Vai Hess lidoja uz Lielbritāniju uz savu risku, vai arī lidoja esot Vācu Führera Adolf Hitlera piekrišanai, vai pat lidoja pēc Adolf Hitlera pavēles. Viss izplatītākā versija neapšaubāmi vēstures literatūrā, ka Hesa lidojums uz Skotiju, tas ir paša Hesa uzmācīga ideja. Vairāki mūsdienu Lielbritānijas vēstnieki izvirza gandrīz vai neticamu apgalvojumu, ka Hess pašam tā īsti negribot vai neapzinoties ir kļuvis par britu svepeno dienestu sazvērstības upuri. Jo angļu spēcdienesti, esot viņu speciāli aizvilināši uz britu salām, lai skaidri un nepārprotam parādītu Maskavai, ka ir iespējams britu un vācu izlīgums. Atgādināšu, ka Lielbritānija un vācieši laikā atrodas kara stāvoklī, un tieši no šī fakta, ka ir iespējams vācu un britu izlīgums, ļoti baidījās Josefs Staļins, jo tādā gadījumā, ja briti ar vāciešiem izlīgtu, Padomju Savienība nokļūtu pilnīgā starptautiskā izolācijā un paliktu bez jebkāda citu valstu atbalsta. Briti par visām varītēm esot gribējuši panākt, lai Staļins, kas tovāk vēl ir Hitlera sabiedrotais, kvēls viņa pielūdzēs, mainītu šo ārpolitisko orientāciju un nostātos britu pusē. Populārāk un arī nedaudz ticamāk ir cita versija, kas arī ļoti izplatīta historiografijā. Proti, samērā bieži tiek izteikts minējums, ka Rudolf Hessu uz Lielbritāniju lidot pamudināja neviens cits, kā Albrechts Haushofers, pazīstamā vācu ģeopolitikas teorētiķa Kārļa Haushofera dēls. Albrechts bija doma, ka viņš ļoti labi pārzina Lielbritānijas vēsturi, ka viņš izprot ļoti labi britu mentalitāti. Albrechtam Haushofferam Führera vietnieka Rudolf Hessa uzmācīgā ideja par to, ka viņš tieši ir dieva un Führera izredzētais, kas var nodrošināt mieru, šķita ļoti pievilcīgi. Es gribētu minēt, ka ir neskaidrības par Hessa personību un arī dzīvi, arī par viņa veselības stāvokli. Ļoti bieži tiek izvirzīts jautājums par to, vai viņš bija tāds īsts psihopāts, jeb cilvēks tikai garīgi nelīdzsvarots. Tā kā viņu tiesāja Nirbergas tribunāls un acīm redzot zinu viņu par pieskaitām, tad mēs varam runāt tikai par nelīdzsvarotu cilvēku, bet tomēr, kas par savu rīcību atbild. Hess tiesāja par diviem apsūdzības punktiem. Tajā juridiska rakstura literatūrā, kas ir par Nirbergas tribunālu, tie tiek tā diezgan ironiski vērtēti, ja, nu kā tādi nepārdomāti. Pirmā apsūdzības punkts tad bija par to, ka nacistu valdība nākus pie varas sazvērstības ceļā. Viņi tā kā iegūtu tomēr 32. Gada vēlēšanās vislielāko vārds tautas atbalsts, viņi nāca pie varas pilnīgi legālā ceļā. Un otrais apsūdzības punkts ir par kara izraisīšanu. Mēs jau zinām, ka vienai valstī karu izraisīt grūti un šāda apsūdzība arī tad, ja mēs ļoti labi zinām, ka Padomju Savienība ļoti aktīvi spēlēja lomu šajā kara izraisīšanā. Varbūt pat Padomju Savienībai bija galvenā loma. Bet tiesāts Hess bija tieši par šiem diviem apsūdzības punktiem, bet tiek notiesāts uz mūžu, ja, un visilgāk arī nosēž Špandaus cietumā. Nu, Hess kopš 1966. Gada praktiski palika vienīgais ieslodzītais, jo visi pārie ieslodzītie jau bija atbrīvot arī pirms termiņa, un tāpēc arī par Hessu jau izvirzījās daudzu valsts sabiedrībā jautājums, nu kāpēc tad viņš tur viens ir jātur vienmēr. Pret Hessa atbrīvošanu iebilda Padomju Savienība. Bet Padomju Savienībā, mēs zinām, arī 80. Gadu vidū notiek tāds diezgan būtisks pārmaiņas. Padomju Savienība 80. Gadu vidū nāk pie varas Mihails Gorbačovs, un Mihails Gorbačovs šajā jautājumā ieņēma citu pozīciju. Viņš uzskatīja, ka Hessu var atbrīvot. Tomēr tā atbrīvošana īsti nesanāca, jo 1987. Gada 17. augustā 93 gadus toreiz jau vecais Rudolfs Hess tika atrasts miris. Par šo Hessa nāvi ir ļoti daudz spekulācijas. Oficiālā versija tāda, ka viņš ir izdarījis pašnāvību, pakāries, izmantoja tādu situāciju, ka viņš uz pāris minūtēm ir atstāts it kā viens. Tad viņš ir paņēmis elektrovadu un to piestiprinājis pie loga un tādā veidā izdarījis šo pašnāvības aktu. To apšauba ļoti daudz vēsturnieki, laikam diezgan pamatot, jo Hessa vispārīgais veselības stāvoklis toreiz ir bijis ļoti, ļoti slikts, ka viņš nesot varējis pacelt rokas pat pleca augstumā, nu kā viņš varēja uzlikt cilpu sev kaklā, tas paliek mīkla. Viens no visaktīvākajiem, kas uzskata, ka Rudolfs Hess ir nogalināts, ir viņa dēls, Wolfs Riedigers Hess, un viņš uzskata, ka viņa tēli ir nogalinājuši britu svepenie dienesti tāpēc, ka negribējuši viņu atbrīvot, lai tomēr nenāktu gaismā šis britu diplomātijas ļoti smagais nosvēpums.
Līdz ar to mūsu šodienas raidījums izskan. Dzirdējāt vēsturnieka, profesora, Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenā locekļa Ineša Feldmaņa stāstījumu. Uzredzēšanos, cienījamie klausītāji!
Katru svētdienu Latvijas Radio 1 par pagātni sarunājas Eduards Linīgs.